Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 декабрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Христиан дөньясы Гайса пәйгамбәрнең туган көне Раштуаны бәйрәм итә. Фәлестин Израиль җитәкчеләренең дүшәмбе көнге очрашуы якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшенә тәрәкъят китермәде. Европа белән Кытайны тоташтырачак зур юл Татарстан белән Ырымбурны да тоташтырыр дип көтелә. Русиядә татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче мәктәпләрнең төбәк ара семинарында андый мәктәпләр үсешенең төп юнәлешләре турында сүз бара. Миллионнарча христиан бу көннәрдә Раштуаны, ягъни Гайса пәйгамбәр туган көнне бәйрәм итә. Гадәттәгечә бүген бу бәйрәм Бәйтләһемнән Ватиканга мәйданнарда җыелган халык тарафыннан котланды. Бәйрәм чараларын Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Папа Бенедикт 16-нче Ватиканда җыелган Рим католиклары белән Раштуаны билгеләде. Ватикандагы тантанага Рим папасы вагызын тыңлар өчен дистә миннәп халык җыелган иде. Аның чыгышы 42 илдә турдан-туры эфирда күрсәтелде. Рим католик черкәвендә 3-нче Раштуаны билгеләгән 80 яшьлек папа кешеләрнең Худай турында, ярлылар һәм авыр тормышта булучылар турында уйларга һәм аларны кайгыртырга чакырды.
Abbiamo tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola.
Ярдәмгә мохтаж кешегә, сыйыну изләгән бер кешегә, бер җылы сүзгә мохтаж булган кешегә вакыт бүлеп бирергә вакытыгыз бармы? Ходай ишен вакытыбыз бармы?
Abbiamo tempo e spazio per Dio.
Дүшәмбе көнне исә Ватикан рәсмиләре изге Петр мәйданын ачтылар. Назареттәге Йосыфның иендә Гыйсаның балашагы һәм гаиләсе сүрәтләгән һәйкәл ясалды, ләкин гадәттәгечә Бәйтләһем стилендә түгел иде бу. Ватикан бу үзгәрешне Гыйса ул Бәйтләһемдә генә түгел, бөтен дөньяга туган дигән фикерне шагылдыру максатында була эшләнүен әйтте. Бүген Рим папасы католик Раштуасы бәйрәмендә чыгышын Басилика үзәк мәйданында ясады һәм ул бу сәламләвен дөньяның 60 телендә сөйләде. Израильнең көнбатыш ярда шәһәрдәге 8 метрлык зур иминлек дивары изге туфракларга Раштуаны бәйрәм итәр өчен җыелган халыкның күңелен төшерсә дә, узган еллар белән чагыштырганда иминлекнең артуы сәбәпле чараларга катнашкан хаҗилар һәм туристлар санында артыш булуы күзгә чагылган. Фәлестин президенты Махмуд Аббас та кеш җыенында катнашты. Изге туфракларның католик руханисы булган Латин патриарх Миша Шабба якын көнчыгышта тынычлык булуы өчен дуа кылды. Худайның монда бергә ушлаштырган бу кешеләренә бу җирләрдә тормыш, гырырлык һәм иминлек инсен иде.
Una con famolo tuo papa nostro.
Дип дуа кылды миннәгә җәмәгать алдында чыгыш ясаган папа.
Гайса пәйгамбәр туган җир дип саналган Бәйтләһемгә Раштуа хаҗына килгәннәр тынычлык сорап дуалар кылды. Быел якын көнчыгышта тынычлык урнашуга өметләр арткан иде. Ноябрь аенда Израиль һәм Фәлестин җитәкчелеге АКШ президенты Джордж Буш белән очрашуда сулык сөйләшүләрен яңартырга килешкән иде. Дүшәмбе көнне тарафлар икенче мәртәбә очрашты. Хәбәрләргә караганда, әлегә сөйләшүләр уңай нәтиҗә бирмәгән. Якын көн чыгыштагы Раштуа кайфы һәм сулык өмете турында алсу кырмашны тыңлыйк.
Израиль туризм идарәсе быел Раштуага бәйтләһәмгә 20 меңләп кеше килер дип фаразлаган иде. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр артык. Килешүләр арасында дини кешеләр, американ туристлары һәм балалар күп. Бразилиядән 28 яшьлек Тиаго Мартинс исемле егет Washington Post басмасы хәбәрчесенә "Мин Аннаполиста тынычлык сөйләшүләрен яңарту турында килешенгәч, беренче мәртәбә Бәйтләһәмгә килергә карар иттем" дип сөйләп биргән. Халык чын күңелдән сөйләшүләрне яңарту төбәккә сылык китерәчәк дип ышанам. Раштуа чиркәвенә җыелучылар быел узган еллар белән чагыштырганда кәйф тә башка төрле, һавада тынычлык һәм рәхәтлек сизелә дип сөйләде журналистларга. Бу тынычлык һәм рәхәтлеккә нигез бармы соң әле? Кеше Израиль һәм Фәлестин арадашчыларының икенче очрашуы булды. Нәтиҗәсе шул ук. Израиль фәлестиннәрнең үз җирләре дип санаган җирдә төзелешне дәвам итәргә җыена һәм фәлестиннәрнең кораллы төркемнәрне юк итүен таләп итә. Израиль Көнчыгыш Иерусалимнең Хархома исемле Яһуд бистәсендә 300 йорт төзү планнары турында күптән игълан иткән иде. Фәлестин ягы бу план 2003 елда АКШ химаясында кабул ителгән юл харитасы программасына каршы килә дип дәгъва итә. Сылык урнаштыру өчен төзелгән бу программада Израильнең Фәлестин җирләрендә төзелешне туктатуы турында сүз бара. Фәлестин ягына таләп исә сугышчан эшчәнлекне туктату. Һәр тарафта үз эшләрен кануни дип саный һәм баш тартырга җыенмый кебек күренә дип яза Лос-Анджелес Таймс басмасы. Әмма дипломатик тырышлыклар, сөйләшүләр дәвам итәчәк. Бу атнада Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт һәм Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Аббасның очрашуы көтелә. Бәйтләһәмдә исә тынычлык сорап дөгалар кылына.
Ырымбурда Кытай белән Европаны тоташтыручы зур юл төзү мәсьәләсе каралган утырышта Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркемдә катнашты. Бу юлны Татарстан аша төзү мәсьәләсе карала. Миңнеханов Ырымбур татарлары белән очрашуда Европа-Кытай юлы Татарстан һәм Ырымбур аша үтсә, Казанга Ырымбурдан автобус белән 8 сәгать эчендә килеп җитү мөмкин булачак диде. Ул очрашуда Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Абсәләмова да катнашты.
Көнбатыш Кытай белән, Көнбатыш Аурупа, Казахстан һәм Русия аша халыгара һәм регионара транспорт коридор төзү күздә тотыла. Әлеге мәсьәлә узган җомга көнне Оренбурда үткән утырышта каралды. Анда Русия Федерациясының транспорт министры Левитин, шулай ук Казахстаннан һәм Татарстаннан хөкүмәт вәкилләре катнашты. Бу транспорт коридор Кытай, Казахстан, Оренбур аша Казан һәм Петербурга юнәлдерелә. Бу 7 вариантның берсе санала. Әлеге вариантына карау өчен Оренбур өлкәсе губернаторы һәм Татарстан президенты Русия президентына мөрәҗәгать иткәннәр. Менә Казахстан президенты үз сүзен әйткәндә инде. Казахстан гасыр төзелешенә керешкән. Аның нәтиҗәсе буларак 2012 елда әлеге транспорт коридорының озынлыгы Кытай чигеннән алып Русия юллары белән бергә 2800 чакрым булачак. Бу юл сыйфатлы заман технологияләре ярдәмендә төзеләчәк. Шулай ук юллар йөкләрне саклау өчен иярчен күзәтүләр белән дә тәэмин ителәчәк. Татарстан Республикасы делегациясе белән премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкчелек итте. Рөстәм Миңнехановны аэропортта ук татар җәмәгатьчелеге һәм Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары шәкшәк белән каршы алдылар. Аннан алар 10 милли йорттан торган төзелеш барган милли авылга юнәлделәр. Шулай ук милли авылда төзелеп бетмәгән татар йорты да бар. Рөстәм Миңнеханов бу төзелешне тизләтү чараларын карарбыз дип вәгъдә бирде. Шагыр Муса Җәлилнең һәйкәле янында татарстанлыларны янәдән оренбурлар каршы алды. Шагыр һәйкәленә чәчәкләр куелгач, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов оренбурга килүләренең максатларын болай дип аңлатты.
Оренбур белән арадагында якын булсын. Менә бу Европадан Казахстанга Кытайга бара торган юл Татарстан аша Оренбург аша үтергә тиеш. Үзебезнең Татарстан өлешен әйтәм, ике юл төзелә, берсе Шале Тарашегоры, икенчесе күпердән соң Алексеевс Әлмәт. Шу юл ялганырга тиеш. Бар 7 вариант. Ике варианты үтә безнең аша. Берсе Киров өлкәсе аша килә Санкт-Петербургтан, икенчесе Мәскәү Владимир аша килә. yolun sifatı ikinci bulaşayın. Sızgırtıp kına Оренбургка килебез, сиз тиз генә безгә килә торган буласыз.
Оренбург Казан маршруты автобусының 13-14 сәгать бары.
Бик яхшы юл. Минем уем буенча ул 8 сәгатьтән дә артык булачак дип.
Кемнәр арасында юллар буенча килешү төзеләчәк?
Бу җыен маны үткәрә Россия министры Левитин һәм монда Казахстаннан министр килде. Әкимләре килде. Килешү төзибез бергә эшләү буенча. Монда бит әле бүтән өлкәләр дә бар. Алар да әйтә, безнең аша барырга тиеш дип. Южный направление бар, северный направление. Шуңа күрә төрле вариантлар бар. Менә без үзебезнең вариантны Оренбург өлкәсе, Татарстан, Казахстан менә юлны шуннан күрә.
Аның киңлеге үзгәрәме юкмы?
Ул 2 тапкыр гына түгел, күбрәк үзгәрә. Категория 1-на.
Татарстан Республикасы премьер-министры Рөстәм Миңнеханов киләсе елны тегәлерәк эшләнгән килешүгә кул куяр өчен яңадан киләчәк. Ә хәзергә Россия, Казахстан һәм Татарстан арасында өчяклы килешүгә кул куелды. Әлегә Аурупадан Казахстанга, Кытайга барачак юлның чыгымнарына караганда киремнәре күбрәк булачак дип санала. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Россия Дәүләт Думасы үзенең беренче утырышын үткәреп, Татарстаннан сайланган депутат Олег Морозовны канун чыгару җыены рәисе урынбасары итеп сайлады. Инде билгеле булганча, бу думада Татарстаннан 14 депутат бар. Алар ни белән шөгыльләнер икән дигән сорау күпләрне кызыксындыра. Хәбәрчебез Гадил Галәмиддиндә нәкъ шушы сорауга җавап эзләде. Хәзер аны тыңлыйк.
Россия Думасында татар депутатлары бармы? Алар татар милләте турында кайгырттырмы дигән сүзләрне бүген киң җәмәгатьчелектән күп ишетергә була. Дәүләт Думасы сәхифәсендә басылган исемлекләргә караганда, анда татар фамилияләре шактый еш очрый. Татарлар Татарстан исемлегеннән генә түгел. Әйтик, Илдар Габдрахманов, Фәридә Гайнуллина Мәскәүдән, Рафаил Гималов ерак Көнчыгыштан депутат булып барган. Һәм мондыйлар бихисап. Татарстаннан бердәм Россия депутатлары булып Думага барганнар арасында да татар фамилияле кешеләр шактый. Гәрчә күпләре туган телендә сөйләшә белмәсәләр дә. Татарстаннан депутат булып баручылар якындагы 4 елда Думада ниләр белән шөгыльләнәчәкләр? Әлеге сәясәтчеләр дә мәгълүмат чаралары да бу хакта үз фаразларын гына җиткерә. Чөнки Дума тарафыннан бу мәгълүмат киң җәмәгатьчелеккә игълан ителми. Думаның 4-нче курылтайында спорт комитеты урынбасары булып торган Татарстаннан депутат Илдар Гыйльметдинов бу юлы федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе буларак депутатлыкка сайланды. Республика зыялылары Гыйльметдинов кына булса да милләтне кайгыртыр дип ышанган иде. Әмма үзе белдерүенчә ул бу юлы да спорт комитетына бара. Комсомольская правда газетасы да аны инде күптән Алина Кабаева һәм башка 19 спортчы депутат белән бер рәткә куйды. Тик бу комитетның элекке җитәкчесе Владислав Третьякны хәзер Антон Сихарулидзе алыштырды. Ә ул Гыйльметдиновны үзенең урынбасары итеп алырга теләрме, юкмы? Гыйльметдинов сүзләренә караганда Татарстаннан депутат булып баручы Клавдия Новикова хезмәт һәм социаль сәясәт комитетына тәкъдим ителгән. Республикадан икенче депутат Гүлнара Сергеева шушы көннәрдә РТР телеканалында средний класс тапшыруында үзенең Думаның конституцион кануны һәм дәүләт төзелеше комитетында эшләүенә теләк белдергән. Ә менә күп кенә татар милләтчеләрен борчыган милли мәсьәлә белән Думада Валентин Купцов шөгыльләнәчәк. Чөнки рәсми булмаган мәгълүмат чараларында күренгәнчә, ул милли комитет җитәкчесе итеп билгеләнгән. Купцов коммунистлар фирқасы вәкиле һәм заманында Россия белән Татарстан арасындагы шартнамәгә каршы булып чыгучы. Шуңа да белгечләр бу шәхеснең милли комитетка башлык итеп билгеләвен уңай бәяләми. Искә төшереп узабыз, Татарстаннан Думага барлыгы 14 депутат узды. Алар Олег Морозов, Ринат Габайдуллин, Айрат Хайруллин, Илдар Гыйльметдинов, Алина Кабаева, Фатих Сибагатуллин, Александр Козловский, Ирек Богоусловский, Фуат Комаров, Марат Загидулов, Хафиз Салихов, Клавдия Новикова һәм башкалар. Күренгәнчә, аларның кайберләре якынча гына булса да, ни белән шөгыльләнәчәге билгеле. Калган депутатларның кайсы комитетта ни эшләүләре турында Россия Думасы матбугат үзәге бары тик яңа елдан соң гына игълан итергә вәгъдә бирде.
Хабарчыбыз Гадил Галямиддин Русия Думасындагы Татарстандан сайланган депутатларның нәрсә белән шөгыльләнәчәген ачыкларга тырышты. Русия Думасы дигәннән, әгәр мандаттан баш тартмаган булса, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә Русия канунлары чыгару эшенә үз өлешен кертер иде. Фәрит Мөхәммәтшин үзенең төп вазифасына өстәмә эш Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе буларак беренче әңгәмәсен бирде. Вьетнамның ВТВ 4 дәүләт иярчен телевизион каналы хәбәрчеләре чит илләрдәге милләттәшләре тормышы турында тапшыру әзерләү өчен Казанга килгән иде. Аларны 2 ел ара сындагы мөнәсәбәтләрдә кызыксындыра. Әңгәмә вакытында Фәрит Мөхәммәтшин вак һәм урта бизнесдә сәүдә-икътисад мөнәсәбәтләре урнашу белән беррәттән мәдәни һәм фәнни бәйләнешләр үсешендә хупларга кирәк диде. Бүгенге көндә Татарстанда 700 вьетнамлы бар. Алар Донкет берлек оешмасы әгъзалары. Казанның Вьетнам базары аны үзара Вьетнам бутик дип татыйлар. Менә 10 елдан артык инде халык иң күп йөри торган сәүдә үзәге булып тора. Татарстан дәүләт Шурасы хәбәр итүенчә, ВТВ 4 күрсәтәчәк тапшыруны Русия һәм Европада яшәүчеләр гыйнвар ахырында күрә алачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында ректор сайлау алды киеренке шартларда үтә. Сайлаулар хәзерге җитәкче Җәмил Нигъмәтовның мөддәте бетү сәбәпле билгеләнгән иде. Русия мәгариф министрлыгында рәсми теркәлүне 6 нәмзәттән 3-се генә узалды. Ректор сайлау конференциясе 26 декабр көнне үтәргә тиеш. Тавыш бирүгә бер көн кала 3 нәмзәтнең 2-се ярыштан баш тартты дигән хәбәр таралды. Шуннан соң сайлауларның үтүенә шикләр туды. Татарстан элитасын үстерүче югары уку йорты дип төзелгән хакимиятләр һәм милли хәрәкәт зур өметләр баглаган шушы Татар гуманитар педагогика университетында кем җитәкче булыр? Теманы Бикә Тимирова өйрәнде.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры буларга 3 нәмзәт дәгъва итте. Алар арасында киң җәмәгатьчелеккә билгеле булган кешеләр булды. Җәмәләтдинов Радиф Рафкат улы хәзерге вакытта ректорның белем бирү юнәлешен багучы беренче урынбасары булып эшли. Ул филология фәннәре докторы, профессор. Мәгариф министрлыгында хөкүмәтнең телләрне үстерү бүлегендә эшләгән. Татар гуманитар педагогика университетында татар теле факультетының деканы булган. Икенче нәмзәт Фаил Габделбарул Ахмәдиев иде. Ул да хәзерге вакытта ректорның беренче урынбасары булып тора. Ул техник фәннәр докторы, Татарстанның көрәш федерациясе башлыгы урынбасары, Камил Исхаков заманында Казан шәһәр башлыгы урынбасары булып эшләгән. Архитектура һәм төзелеш академиясендә төгәл фәннәрне татарча укыта торган мәшһүр бүлекнең башлыгы, фән турында татарча яза торган фән һәм тел журналының баш мөхәррире ул. Өченче нәмзәт Рәис Шәйхелисламов та Татарстан җәмәгатьчелегенә яхшы таныш. Ул әле күптән түгел генә республиканың мәгариф министрлыгын җитәкләде. Хәзерге вакытта ул мәгарифне үстерү институтының башлыгы. Рәис Шәйхелисламов икътисад фәннәре докторы, педагогик фәннәр кандидаты, профессор. Ректорны гыйльми шура әгъзалары һәм укытучылар, студентлардан торган конференция делегатлары сайларга тиеш. Югары уку йорты ректорын сайлау тәртибе турындагы рәсми кагазда әйтелгәнчә, конференциядә 250-дән артык делегат катнашырга һәм сайлаулар альтернатив рәвештә үтергә тиеш. Альтернатива сайлау мөмкинлеге белән кыйынлыклар килеп чыгырга мөмкин. 1-2 көнлек нәмзәтләрнең икесе Фаил Ахмәдиев һәм Рәис Шәйхелисламов ярыштан баш тартуы турында гариза язган булган. Аларның аңлатмаларын сорар өчен, сәбәпләрен белер өчен шушы нәмзәтләр белән бәйләнешкә кирип булмады. Ректорны сайлау ярышына чыгарлык бер генә нәмзәт Радиф Җәмәлетдинов кына калган иде. Шушы хәбәр әзерләнгән вакытта баш тарткан нәмзәтләрнең берсе гаризасын кире алыр һәм сайлауларга барыбер чыгар дип көттеләр. Әлегә ректорны сайлау конференциясенең кичектерелүе турында хәбәрләр юк. Ул 26 декабргә сәгать 12-гә билгеләнгән. Сайлауларның ничек үтүе турында төгәл мәгълүматны чәршәмбе хәбәрләребездән белерсез. Әлегә гуманитар педагогик университеты студентларының фикерләрен белик. Алар сайлаулар белән кызыксынамы һәм яңа ректордан нәрсә көтә?
Поднять наш университет до высот, как сказать.
Бурак булсын инде яңарак фәннәр, мәсәлән, кызыграк булсын студентларга.
Английский, мәсәлән, ортнага 4 сәгать кенә түгел, күбрәк булса яхшырак бит инде, без бит, мәсәлән, безнең специалист английский.
Китапхана янында ха интернет не ачтылар безгә. Ул любой вакытта кирип утырсаң була анда. Тулай торак менә шул, чөнки аны күп кешене кертмиләр. Безне кушу сәбәпле
урын җитми.
Сагына менә.
Стипендия мәсәләсе тоже бик түбән. Бүтән институтлар белән чагыштырганда мин бездә түбән дип уйлыйм. Мин стипендия алмыйм, но безнекеләр 600 тирәләр дидләр, башка институтларда күбрәк.
Бике Тимирова Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректорын сайлаудагы киеренкеликләр турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Борынгы төрки татар календаре буенча Нардуган дәвам итә. Ул төннең иң озын вакытында уза. Аны кышның уртасы дип тә атыйлар. Төгәл вакытына килсәк, 22 декабергә каршы төн була. Татар мәгълүмат чыганаклары бу көннәрдә Нардуган дип хәбәр итә. Тик керәшеннәр аны гыйнвар аенда гына үткәрә. Бу хакта Амил Нур язмасында мөхтәрәм тыңлаучылар.
27 декабр көнне Шарык яшьләр клубында Нардуган бәйрәме ясала. Көнбатыштан килгән яки урыс совет мәдәниятенә хас булган яңа ел бәйрәменә альтернатива һәм милли төсмерле шара буларак оештырырга теләгәннәр. Оештыручы Миләүшә Закирова хәбәр итүенчә, бәйрәмдә Нардуган бабай да булыр дип көтелә. Шулай да Нардуган бәйрәмен беренче чиратта үзен керәшен дип атаучы һәм православие диніндәге булган татарлар оештыра. Алар үзләрен керәшен халкы дип атый. Казандагы керәшен халкы иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Мария Семенова сөйли.
Нардуганны уздырабыз яшьләр үзәге Акбарс бинасында. 12 январь көнне керәшеннәр яшәгән урыннарда бөтен җирдә уза инде ул. Бик зурлап уздырыла Чаллы шәһәрендә. Казан шәһәрендә где-то бер 7-8 еллап совет заманнарында авылларда нык таралган иде. Кызлар кеше торып, егетләр шунда кирип төрле-төрле уеннар, битләрен каплап, үзләрен танытмаслык иттереп, төрле хөнәрләрдә керәләр иде. Нардуган җидесеннән башлана Нардуганнан. И 19-нчы Кашманга хәтле дәвам итә.
Көннәрдәге төннең иң озын вакытларын борынгы төрки календарга нигезләнеп, татар китаплары Нардуган көннәре дип игълан итте. Бу көннәрне керәшен халкында Нардуган бәйрәме дип тану бармы?
Керәшеннәрдә ишеткәнем юк иде.
Иске яңа ел белән Нардуган бәйрәме уртак дип әйтеп буламы?
Алай дип әйтмәс идем. Бу Нардуганны шайтан бәйрәме дип тә атыйлар. Шайтан янәсе бәйдән ишкынган. Шуңа күрә Нардуган узганнан соң һәр бер өйдә кем Нардуганчы булып кергән, каш ясап куялар иде акбур белән.
Казанда керәшеннәр телендә киләүләр башкарыла торган Тихвин чиркәвеннән Павел Атакай, Павел әти Нардуган бәйрәменә түгел, Раштуа бәйрәменә ихтибар итәргә чакыра.
Менә безнең хәзер ураза вакытта. Раштуа бәйрәме ул безгә авыз ачу инде, ул сөенеч, бер көтеп алына торган бәйрәм. Раштуа бәйрәмен бүләкләр ясыйлар инде бик күп, шундый традицияләр бар. Алар әлбәтмәгән, менә авылларда бигрәк тә ул бәйрәмнәр бик шәп үтә.
Бу нисбәттән Мария Семенова сөйли.
Әтис Павловна түгел, башка священникларында каршы бу бәйрәмгә.
Элек «Крәшен» сүзе газетасын чыгарган Людмила Белоусова фикере мондай.
Менә шул раштуаларны кабул итәләр ди нәһәлләре, ә Нардуган бәйрәмен кабул итмиләр. Чөнки ул мәҗүси бәйрәме, христиан бәйрәме түгел. Ә халык борынгыдан калган бәйрәм буларак, һаман бәйрәм итә килгән тыелларга карамый.
Амил Нур Нардуган бәйрәмен кемнең кайчан үткәрүенә ачыклык кертте. Ә гомумән казанлылар бу бәйрәм һәм аның кайчан үтүе турында беләме? Хәбәрчебез Мәликә Басыр сораштыру үткәрде.
Нардуган борында гына үткәрелми бугайлы.
Нардуган, керәшеннәрне түгелме? Әйе, керәшен точно.
Керәшеннәр бар бит бездә.
Нардуган бәйрәме Питрә шәһәрендә үткәрелә бугай.
Керәшеннәрдә була ул бәйрәмме? Анда җырлыйлар, бийләр, теге кыш аты шикелләрәк бәйрәм була инде ул.
Кыш урталарында да яңа.
Булган бар апа, булган бар. Безнең якында гына керәшен авылы бар. Җырлыга чакырганнар. Җырладың шунда әйе.
Крешин татарлары.
Нардуган.
Нәүрезне беләбез, Нардуган юк.
Сабанту слышал, Курбан байрам слышал, а это нет.
Раштуган бәйрәме? Крешинә бәйрәм итәләр әйе. Алар үзләренең ниләр ашылды бит. Ширкәүләре. Кичә ашылды аларның ширкәүләрендә үзләренең җырларын җырлап.
Алар бит инде Иван Грозный вакытында аларны православный дингә күчерткәннәр бит. Татарлар бит инде алар.
Millet boyunca, din boyunca onlar ne pravoslavni bulup bitirirler. Bitireş bizim yandağına bitindi ol. Minim en yokluşu bulup bitirdi. Kreşinler dost kızları buldu ana.
El alar yanağına kütlerdi.
El alar uzlerde bir milyadır indi.
Nardoğan benim yaskın ütkerlerdir o. Nardoğan kızgın. Hem inkizgi valdı yun bit. Noyabrı.
Kırsın ütkerle. Meclislikte kalgan dayıra. Gürgenim yok. Okup bilem. Eyteler. İmiş Bulgar çırında. İdil boyu Bulgar çırında ütkerler. Sonra halde Bulgar'ın bayramdır o. Bunun için ana eti bulmuyor. Meclislikte kalgan bayram.
Sanlıkta Tatarstan haberleri. Nişit var şulay.
24 декабрда Шоллы энциклопедиясе тәкъдим ителде. Инде билгеле булганча, Татарстанның күп кенә район һәм шәһәрләренең үз энциклопедияләре булдырылган иде. Алардан калышы булса да, республиканың икенче зур каласы булган Шоллы тарихи һәм истәлекле урыннары, күренекле шәхесләре турында китап бастырып чыгарды. Андагы хәбәрчебез Гафиулла Газизның язмасы әнә шул хакта.
Энциклопедияны тәкъдим итү энергетик мәдәният сарайында Күп санлы кунаклар шәһәр җитәкчеләре катнашында узды. 500 битле әлеге китап белән шушы көнгә кадәр күпләр таныш түгел иде. Шуңа күрә беренче фикерләрне энциклопедияның редакция коллегиясе әгъзаларыннан шушы китапка азмы-күпме дәрәҗәдә катнашы булган шәхесләрдән ишетәбез. Энциклопедияның баш мөхәррире Галим Марат Бибишев.
3 ел ішінде энциклопедияны яздык. Энциклопедия деген нәрсе ул әле бурын-бурын заманнарда языла башлаган. 17-нче гасырда күп энциклопедиялар чыга башлады.
Марат әфәндине татар тарихчылары, татар галимнары тарафыннан инде шушы энциклопедия чыкмас бер нәрсә дигән тәнкыйтка дучар ителде. Бу хакта нәрсә әйтер идегез?
Үзләре шундый әйбер эшләмәгән кешеләр, алар эшләгән кешене тәнкыйтлиләр инде. Алар тәнкыйтләгәнне мин тыңламадым дагын, ким тәнкыйтли икәнен дагын аңламадым да әйтә дә алмыйм.
Танылган рәссам Ким Сафиуллин заманында СССР энциклопедиясенә кертелгән шәхес. Аңа Шаллы китабында да уран бирелә. Билал Канеев шәһәр музееның фәнни хезмәткәре, энциклопедияны эшләүдә өлеш кертүче.
Ким абый, сез инде менә шу энциклопедияга кертелгәнсез, шушы энциклопедияны укыгансыз, нинди фикерләр, тәэсирләр калды сездә?
Татар энциклопедиясе булган булсайды, саф татар сүзе белән, мин бик шатланыр идем. Кабер вакытны хисап кыялар урыс телдән фразаларын. Ансы мин ашамый.
Белал әфәнде, менә шу энциклопедияны сез әйтә беләсез, тарихчы буларак, тарихны белүче, шаллыны белүче буларак, нинди тәэсирләр, фикерләр калды?
Әйбәт фикерләр дип уйлыйм, потому что нәрсә уйланылды, шул эш эшләнде дип әйтергә була.
Тарихи романнар авторы, Мәйдан журналы баш мөхәррире Вахит Имамов Шаллы энциклопедиясенә мондый карашта.
Бик күптән кирәкле китап иде, чөнки инде көнләштерә дә башлады. Башка бик күп шәһәрләр инде энциклопедияләр булдырдылар. Күршедәге Зәйдә, Әлмәттә, Мамадыш, Тамизелә, Мөслим эрешәрләрнең икенчесе энциклопедиясез яшәдек. Ниһаять булды. Әлбәттә, аның авырлыгы да булгандыр, чөнки КамАЗ төзелеше вакытында монда бик күп читтән килгән кешеләр эшләде һәм аларның ким дигәндә ярсымыннан китеп барды. Алар турында менә бүгенге мәгълүматларны җыю мөгаен ул бу энциклопедияне әзерләгән кешеләргә авыррак булгандыр. Ләкин безнең өчен сөенечлесе, ниһаять Шаллының энциклопедиясе бар һәм ниһаять бу энциклопедиядә инде Шаллыны урыс тарихчылары безгә басым язып мәҗбүр иткәнчә 1626 елда нигезләнгән шәһәр аңа хәтле борында бушлык булган дип тәкърарламыйлар. Элек безнең Болгар дәүләтенең җирләре булып торганы икәнлеге дә ассызлыклап үтелгән. Ләкин әле бу барбер бит. Беренче генә басма, киләчәктә бу басма әле тулыланыр.
Шаллының беренче энциклопедиясе хакында Вахит Имамов, Билал Канеев, Ким Сафиуллин һәм Марат Бибишев фикерләрен ишеттегез.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Шаллы энциклопедиясе турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
25 декабрь көнне Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Дмитрий Шестакович исемендәге бүләк иясе Шамил Шарифуллин вафат булды. Шамил Шарифуллин оркестры өчен җыен дип аталган концертлары, симфонияләр, мөнәҗәтләр, авыл көйләре, Сары сандугач кебек хор өчен концертлар авторы да һәм шул ук вакытта камера инструменталь әсәрләр халык тарафыннан яратып җырлана торган җырлар да язды. Татарстанда ул хор көйләре иҗат итүче композиторларның берсе иде. Аның 1975 елда хор ішін язылған мінәжетлер концерты заманында Татарстанның, Русияның һәм Европаның иң яхшы сәхнәләрендә тәкъдим ителә һәм төрле хор төркемнәренә халыкара фестивальләрдә, бәйгеләрдә җиңүләр, гран-при алып килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез 25 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанга килгән каты суыклар сәбәпле мәктәп укучыларының кышкы яллары иртәрәк башланды. Ә менә дәүләт җыелышы корылтай суыкларга карамастан республика канунларын Русиянекенә яраклаштыруны дәвам итте. Дәүләт җыелышының бу быелгы соңгы утырышында киләсе елга республика бюджетына керемнәр һәм чыгымнарны арттыру турында канун үлгесе дә тәкъдим ителде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Бүген төндә республикала нык кына һавытты, урыны менән 35 градуска сәйтте. Ошу сәбәпле республиканың мәгариф министрлыгы ата-әсәләргә мөрәҗәгать итеп 25 градуска тиклем һавыткан сорақта 1-4 сыйныф укучыларына, 30 градуска сәһәвткан сорақта 5-9 сыйныф укучыларына мәктәпкә бармаска рөхсәт итте. Бүген дәүләт йыйылышы корылтай 2007 елдагы һуңгы ултырышын үткәрде. Бул ултырышта бер ниндидә көтелмәгән яңалык килтермәне. Чөнки уга тиклем хөкүмәт рәисе Рафаэль Байдәүләтов вазифаһыннан китә дигән хәбәрләр ишайгайны. Әмма ултырыш кадимге сәүтте. Депутаттар республика канундарын Россия канундарына яраклаштыру менән шөгыльләнде. Финанслар министры Айрат Гаскәров кенә 2007 елгы казнага аныклыктар индерде.
Представленный законопроект предусматривает увеличение доходов бюджета республики на сумму 7 миллиардов 490 миллионов рублей и расходов на сумму 7 миллиардов 121 миллион рублей. Объем бюджета после данных уточнений составит по доходам 70 миллиардов 745 миллионов рублей и по расходам 75 миллиардов 890 миллионов рублей.
Бишенсе сакырылыш Дәүләт Думаһы депутаттары итеп һайланган Башкортстан вәкилләре парламенттың төрле комитеттарында эшләячәк. Әлегә кемнең кайһы комитетта эшләячәге хакында анык кына билдәле түгел. Бул турала депутат Сәлия Мырзабаева хәбәр итте. Сәлия Шәрифен кыда әйтүенсә, әле Рәсәйдә һаулык һаклауды страховкалау өлкәһендә кануният базаһы ныгынмаган. Ул ошо юнәлештә эш алып барырга ниятләй.
Депутатлардың жүрнәлішләрі бар ішінен. Шуға күрі депутатский корпусының жақтавына барап, бірге шындай мәселелер қойылды. Хәр бір өлкәлі республиканың мәнфағаттарын яқылау үшін түрлі федераль министерствалар, ведомстволар менен қарау үште. Әуді біздің республика мәнфағатларын қарау, яқылау. Әлбеттә, яңа планнар перспективалар күрәбез, чөнки күп кенә тормыш рәвешенең булмышы әлбеттә законнардың бармы, юкмы өлкәдә һәм нинди закон кабул итүне карап тора. Шуңа күрә, мәсәлән, халык хаклары өлкәсендә караганда, әлеге көндә страховка системасының өчен рәттә калган закон җитмәй, халыктың һәм медикларның мәнфәгатьләрен караган законнарның җитмәве безнең эшкә, мәсәлән,
Республикала рөхсәтһеҙ шыршы ҡырҡыусы 4 төркөм тотолған тип яҙа Башинформ агентлығы. Улар ағастарҙы баҙарға сығарыу маҡсатында күпләп иҫкән, әммә тәбиғәт һаҡсыларына эләккән. Уҙған йылдарҙа бындай хоҡуҡ боҙоу осраҡтары тиҫтәләр, йөҙҙәр менән иҫәпләнә ине. Әммә ҡанундың ҡатылығы урманға зыян килтереүҙе күпкә кәметкән. Хәҙер шыршыны махсус баҙарҙа һатып алыу күпкә отошлораҡ. Рөхсәтһеҙ ҡырҡылған 1-2 метр оҙонлоғындағы ҡарағай өсөн 400-700 һум. Ә шыршы һәм пихта өсөн икеләтә, өсләтә күберәк күләмдә штраф билдәләнгән. Урта салғанда яңы йыл турын биҙәүсе бер ҡупшы ҡай хоҡуҡ боҙоусыларға 1,5 һумға барып баҫа. Ағастарҙы 5-тән күберәк ҡырҡҡанда енәйәт эше лә ҡуҙғатыла. Республика биләмәләрендә ылыҫлы ағастарҙы һаҡлау маҡсатында ойошторолған 60-тан ашыу оператив төркөм эшләй. Башкортстанда көзге сакырылыш тамамлана. Өфінен ижауға бұйылғы хұңғы эшелон ұшы күндерді құдғалар деп көтілі. Илінен ашу егет Рәсейдің Социал Төтіліш Федерал Агентлығы бөлікселерінде хәрби бұрысын өтейсек. Генерал штаб наряды бойынса бұйыл көзгі сақырылышта Республика хәрби комиссариаты 4600 егетті хәрби хизметке сақырыға тиешіне. Бұл бұрысты республика тулы көлемді өтәне. Башқұртыстан республикаға Волга Урал хәрби округында егеттерді хәрби хизметке сақыру һәм ұзату бойынса алдыңғы түбәктәр исемлегендә килә. 2007 елдың яҙғы сақырылышында республиканан 7800-дән ашыу егет хәрби хизмәткә алынған. 2008 елдан армияла хизмәт итеу бер йылға ҡаласаҡ. Ошо сәбәпле хәрби хизмәткә саҡырылыусылар һаныла артасаҡ. Киләһе йылда республика 19000-дән ашыу егетте хәрби хизмәткә оҙатыр тип көтөлә. Республика хәрби хизмәткә саҡырыу буйынса ҡуйылған планды һәр саҡ үтәп килһә лә, ҡыйынлыҡтар ҙа юҡ түгел. Һуңғы йылдарҙа ҡораллы көстәргә саҡырылыусыларҙың һаулыҡтары борсолоу тыуҙыра. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бу көннәрдә Мәскәүдә Русия төбәкләрендә татар этномәдәнияте юнәлешендә эшләүче мәктәпләрнең төбәк-ара семинары уза. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы белән Мәскәү хакимиятенең мәгариф идарәсе бергәләп оештырган ике көн дәвам итәчәк бу сөйләшүнең темасы Русия төбәкләрендә татар этномәдәни компонентлы мәктәпләр үсешенең төп юнәлеше дип атала. Анда катнашучылар Русия мәгариф министрына илдә рус булмаган халыкларның ана телләрен укытуга зуррак ихтибар Барбируны сурап, мөрәҗәгатьтә юллады. Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова.
Русиянең төрле төбәкләреннән килгән татар мәктәбе директорлары һәм татар теле укытучылары Мәскәүдә 1186 мәктәптә әле 3 ел элек кенә ачылган махсус татар балалар бакчасында татар мәдәният үзәгендә булдылар. Шулай ук алар Русиядә мәгариф үсешенең федераль институтында һәм Русиянең мөфтиләр шурасында да очрашулар, сөйләшүләр уздырачаклар. Русия төбәкләреннән 22 укытучы килергә тиеш булса да, матди якның булмавы сәбәплеме, әллә инде татар теленә уңай мөнәсәбәт булмаганлыктанмы, Удмуртия, Мордовия кебек республикалардан һәм кайбер төбәкләрдән укытучылар бу семинарга килә алмаган. Ә инде Оренбург, Киров өлкәсе, Төмән, Түбән Новгород, Чиләбе, Уфа, Татарстан укытучылары Мәскәүдә төрле очрашулар уздырып кына калмадылар. Русиянең мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко исеменә мөрәҗәгать тә кабул иттеләр. Мөрәҗәгать: без этномәдәният нигезендә белем бирүче мәктәп җитәкчеләре күп милләтле Русиядә туган телләргә булган мөнәсәбәткә борчылу белдерәбез дип башланып китә. Ике биттән торган бу мөрәҗәгатьтә шулай ук туган тел дәресләре абруйлы булсын өчен дәүләт шартлар тудырырга тиеш һәм ана теле дәресләре 1 класстан алып 11 класска кадәр укытылырга тиеш. Туган тел һәм әдәбият дәресләре федераль дәреслекләр исемендә булырга тиеш дигән сүзләр язылган. Әлегенә дөнья күргән мәгарифкә үзгәрешләр кертү турындагы 309-нчы канун милли мәктәпләрне дә татар теле укытучыларында борчуга салган. Шунсын да әйтергә кирәк, әле бу канунга кадәр туган телне, татар телен укыту сәгатьләре төрле төбәкләрдә төрлечә икән. Мәсәлән, Оренбург шәһәрендә татар гимназиясе укытучысы Тәнзилә Килмитева туган телне укытуга тыюлар юкмы дигән сорауга былай диде:
Тыюлар юк, сәгать саныбыз хәзерге вакытта яхшына дип әйтергә була. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыныфларда 5-р сәгатьтә, 5-тән 8-гә хәтле 4-р сәгатьтә. 2 тел, 2 әдәбият. Бу программа буенча факультатив түгел, дәресләр.
Ә инде яңа канун нигезендә укытуның яңа стандартлары килеп чыкса, туган телне укыту ничек булачак? Урыс балалары да сездә укыймысың дигән сорауга Тәнзилә Килмитева сүзен былай дип дәвам итте.
Шулай калыр дип уйлыйм. Безнең менә директорыбыз ул шарадан нинди дә булса бер нин тавып чыгар дим. Нигә дисәгез, менә авыл мәктәпләрендә, татар авылларында, ийме, анда 2-3 сәгать укытабыз, 1-2 сәгать укытабыз дип сөйлиләр. Біздің Оренбург үлкесінде. Шул вақыт шунара қорамастан біздің мектепте 5-6 сағат.
Балалар тілеп үйрелер енді?
Тілеп. Оренбургның түрлі шотынан келелер. Олар келгенде біліп келелер. Шушы тотар мектеп екен. Шуның үшін өздері тілеп кірелер. Орыс балалары. Йоқын тирадегі шеттен де келгендер бар. Бізде орыс балаларынан тыш башқа милет балалары да ере. Бүтінісі де тотар тілі дерсінде отыралар.
Тензиле Килметова әйткәнчә, Оренбурда татарча дәресләр 4-5 сәгать укытылса, Төмән өлкәсендә татарлар күп булуга карамастан, татар теле дәресләренә бары тик 2 генә сәгать бирелә икән. Анысы да дәресләрдән соң факультатив рәвешендә. Бу хакта Төмәннең 52-нче санлы мәктәп директоры Алевтина Манкаева былай дип сөйләде.
Татар теле безнеке ни за счет школьного компонента 2 сәгать бара. Әлек 5 сәгать, 6 сәгать бирәләр мәктәпләрдә. Хәзер бүтән нәрсә бернең нигә күчкән инде барсы да 2 сәгать бирә. Фонд оплаты труда буенча и шунда стимулирующий фонд дигән нәрсә бар. Ул стимулирующий фонд дигән нәрсә бик күп генә. Безгә әйтәләр, что менә директорның кулында акча бар, менә ул акчаны үсе шуларга тиеш. Кирәк икән татар теле. Менә шул акчаны татар теле
Аңлашылганча, Төмәндә татар теле дәресләре укытылу тулысы белән мәктәп директорының карарыннан тора. Әгәр дә башка директор килсә, ничек булыр дип сорадык без Алевтина ханымнан.
Юк дип әйтәлмиләр, потому что татар халыгы күп. Татар халыгы достаточно активный.
Бу семинарны оештыручы Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы бүлек мөдире Әнисә Морозова бу очрашудан алган тәсирләре белән дә уртаклашты.
Мәскәү татарларының шулай бергә күмәкләшеп, матур итеп дус яшәгәннәренә сокланабыз һәм бик шатбыз. Шуңа күрә сезгә менә безнең истәлек Идгәй дастаны рус һәм татар телендә менә безнең җырларыбыз һәм Казан Төембикәсе.
Күп рәхмәт.
Күп китаплар әлбәттә куеп килә алмадык инде. Шуңа күрә сертификатлар гына алып килдек. Татар мәктәбенә дә, Әлем Исхакова мәктәбенә дә. Оның үсемгә менә монда килгән директорларга да биреп җибәрәбез сертификат. Үзләре безнең китаплар алып китерләр.
Шулай итеп, Мәскәүдә бу көннәрдә Русия төбәкләре татар теле һәм әдәбият укытучыларының 2 көнлек семинары уза. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Күптән түгел Казанда үткән 4-нче Бөтендөнья татар конгрессы курылтайында Кырымнан да вәкилләр һәм кунаклар катнашты. Татар конгрессы моңарчыда Кырым белән Казан арасындагы бәйләнешләргә зур әһәмият биреп килде. Диләвер Усман конгресс утырышы көннәрендә анда катнашучылар белән бу мөнәсәбәтләрнең киләчәге турында сөйләште.
Кырым-Казан элемтә һәм мөнәсәбәтләрнең борынгы һәм күп гасырлык тарихи бар. Бу мөнәсәбәтләрнең төрле вакытлары булды. Советлар таркалгач, Казан-Кырым элемтәләре әкрен булса да, яңадан җанланып башладылар дияргә мөмкиндер. Бу эштә Бөтендөнья татар конгрессының айрым шәхесләрнең Кырымда, Казанда булсын эшчәнлеге игътибарга лаектыр. Конгресс соңгы елларда бөтен үткәргән чараларына Кырымнан даими вәкилләрне чакырып тора. Бу әлбәттә уңай күренеш. Конгрессның яңа тамамланган 4-нче курултайында да Кырымнан 2 делегат, 2 кунак, 1 җырчы катнаштылар. Менә шул Кырым-Казан мөнәсәбәтләре хакында мин Кырымнан килгән делегат, мәҗлес әгъзасы Али Хамзин һәм Татарстанның Русиядәге даими һәм вәкаләтле вәкиле Назиф Мирханов белән сөйләштем. Назиф әфәнде Кырым-Казан ханлыкларның тарихыннан килгән элемтәләрдән сүзне башлап, Азатлык радиосына улай диде.
Казан һәм Кырым татарлары бер дәүләттә зур ордада булдылар, алтынлар таралгач. Аннан соң зур орда таралгач, алар булдылар Казан ханлыгы һәм Кырым ханлыгында. Казан ханлыгы белән 100 ел дәвер Кырым хан династиясе гарәйләр идара иттеләр. Әгәр дә инде хан Кырымнан булгач, аның саклык гаскәрләре дә, вәзирләре дә аның күп күрәкчесе, эритесе Кырым татарлары белән. Димәк, бүгенге Казан татарлары арасында, интеллигенция арасында Кырым татарлары династиясе бик күп. Монда Гарей дигән авыллар, Гарей дигән синоним табу атамаларны тикшерергә кирәк. Әмма берничә дистә ел үткәч, Казан ханлыгы 1552 елны Россия, Москва Русиясенә килеп керә. Шул вакытта Төркия Кырым ханлыгын аннексиясы. Шулай итеп, безнең кардәшләребез 200 ел Төркия империясында булдылар, без Россиягә 200 елда керәбез. Шул 200 ел эчендә аермалыклар хасылдылар. Аңынчы бер булганбыз.
Bu Tatarstanın Rusiyadagi daimi hem vekaletli vekili Nazif Mirikhanov idi. Amana Qrimdan Kongresta delegat bulup qatnashqan, plenar oturışta meclis isiminden çıkış yasağan Ali Khabzin Kongres hakkında siledi ul, min uylamagan edim Tatarstanda mındı milli tıyğı bulacağını. Biz Kongres jitakçiligi bilen de kürüştük. Kongres hem milli meclis arasında yaxşı ilimtalar bulur, hem biz birge iş iterbiz degen fikirdem, dedi Ali Khabzin.
Programma kabul etilir. Biz sohbette olduk o kongresin yetişiklerinden. Kısmet etse gelecekte Kırım-Tatar Milli Meclis arasında ve bütün dünya Tatar Kongresin arasında yaxşı alakalar olur. Biz çalışırmız. Men bilim bu da bir taşlangan adım bizim büyük bir Türk dünyasına birleşmekke. Laf açık men bellemedim, aklıma kırmedi de. Tatarstan'da bugün öyle büyük bir milliyetçilik duygusu var iken. Men aklıma kırmegen şeyim, men bunda gördüm.
Bu Kırım-Tatar Milli Meclisi ağzası Ali Khabzin idi. Men ise Nazif Mirikhanov bilen sözümünü devam etip, bugünkü günde Tatarstan, Kırım-Tatar Meclisi hem Rusya ijtekçiligi arasında ilimteler urnaştıru meselesinde nindidir Küper bula alamı degen sorauma ul mine nerse dedi.
Bir yığıntı yasay alamı Meskege.
Elbette her ışıraklı faydalara girer. Jiyılış ulatana bütün dünya Tatar Kongresi deyip. Dünya bu kaşkalı gara iş bulayındı bu. Benimşe siz mine tulu hukuklu delegatlar, Tatarstan delegatlar ise kuyan meselelerini Rusya hükümeti altında kuyan ala. Mine iki müracaat kabul edildi. Kırım Tatarları koyan mesele boyunca müracaat kabul edilmese de hot bilen müracaat ettirgen buna Prezident Şaymiyev isimine. Şaymiyev hem Tatarstan'ın tunu hukuku var. Bu bütün dünya ötkergen kongres, ötkergen siyizinin da koyan isiminden Rusya Prezidentine ya ki dışkı işler ministerine müracaat ettirgen.
Şunu işlerge gerek indi.
İşlerge gerek.
Ali Khabzin de Tatarstan Prezidenti Mintimir Şaymiyev'nin işçenliğine yukarı baya verip, uzun çıkışında Tatarstan Prezidenti Türkiye dünyasının aksakallarının birisi dedi. Azatlık Radyosu'na da bu hakta silap, ul Mintimir Şaymiyev büyük bir iş başkardı dedi.
Çok aydım. Men teşekkürler bildirim delegatlarga, prezidiumge ve büyük bizim Türk dünyasının aksakallardan biri Mintimir Şaymiyevge. Bu adam büyük bir iş yaptı. Sağ olsun.
Kırım-Tatar delegatları Kazanda uzgan kongres bulgan ışıraşular hakkında Meclis Reisi Mustafa Jemilevka da hesap berecekler. Meclisinin yana saylangan tərkibi Tatarstan hem anın tırlı ışmaları bilen ış itu meselesine Kazan-Kırım ilimtelerine tırgızu ışına azır mı yok mu vaqıt kursatır. Her halde medeni, mağarif, iştimai, informasyon meselelerde hizmettişlikke indi vaqıt gildi hem Tatarstan bilgili derecede mağa indi azır diyerge mümkündür. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Azatlık Radyosu Tümen.
Петербург.
Чувашстан.
Сендер. Сендер.
Азатлык Радиосы Мәскәү.
Шаллы.
Кырым.
Азатлык Радиосы Ижау.
Ижау.
Амурдагы Комсомольский.
Бу көннәрдә дөнья бәйрәмнәр шаукымында яши. Курбан гаете, Яңа ел, Раштуа. Yakınlarınızı, dostlarınızı, işteki hizmettaşlarınızı nindi bülekler bilen süyündürürgə dip boşvatasız mı? Bülekler korarga sizne olsu kırmaş şakıra.
Нәрсе бүләк итәргә? Авыр сорау шул. Исән кешегә бәйрәмнәр ел саен килеп тора. Бүләкләрне сайлау мөмкинлеге елдан-ел арта. Аның каравы бу эш бер дә җиңеләймей. Нәрсә соң ул бүләк? Беренче чиратта бүләк ул чын күңелдән, кешене уйлап сайланган бер әйбер. Аның күпме торганы да, кайсы кибеттән алынганы да ул кадәр мөһим булмаска тиеш. Иң мөһиме кешегә игътибар, бүләкне сайлаганда чыннан да кешегә нәрсә килешкәне, аның нәрсә яратканы, нинди исле май сипкәне, нинди төстә кием кигәне, нәрсә ашарга эчәргә яратканы турында уйлау ул минемчә иң мөһиме. Кемгә бүләк сайлау җиңел? берәр кызык шөгыле булган кешеләргә шул шөгыльләренә яраклы теләсәне алып булам. Нәкъ теләгәненә ирешәчәксез. Ашарга пешерергә яратучылар кухня өчен яңа чыккан һәр вакыт яккә дә сөенәчәк. Гөлләр үстерүчеләр яңа орлыкка шатланачак. Бакчада казынырга яратканнарга көрәк сабы да шәп бүләк була ала. Ә менә миңа инде берни дә кирәкми дип торучы әнигезгә, бөтен дөньяны сатып аларга акчасы булган иптәшегезгә нәрсә бүләк итәргә? Европада быел төрле мажаралар, кабатланмас хәлләр бүләк итү модада. Монда инде сез нәрсә бүләк иткәнне үзегез дә аңлап бетермәскә мөмкин. Чехияда ял көннәренә илнең көньягында шәрәп ваннылары белән сихәт программаларын бүләк итеп була. Шулай ук очкычтан сикерү, тауларда җиккән этләр белән сәяхәт кылу һәм хәтта бер көн шүп ташучы булып эшләп алуны да бүләк итеп була. Булар халык арасында никадәр көтү алынадыр әйтүе кыен, әмма төрле массажларга ваучерлар, ресторанга чакыру, кибетләргә сертификатларны халык монда инде күптән ярата. Эш урыннарында исә хуҗаларыннан хезмәткәрләр бүләккә әйбер түгел, ә иң күп акча көтә. Хәзер без бу сөйләшүне Наил Алан белән бергә Казан урамнарында дәвам итербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Казан яңа елга әзерләнә, әлбәттә инде шәһәрнең бик күп урыннарына яшел чыршылар бастырып куйдылар. Һәм бүләкләр сата торган барлык кибетләр дә дип әйтерлек үзләренең яңа ел бизәкләрен элделәр. Менә без хәзер Казан шәһәренең шундый үзәкләренең берсендә, монда бик күп кибетләр урнашкан. Гомумән яшьләр дә, өлкәннәр дә алар бүләк алалар микән? Яңа ел уңаеннан бүләккә нәрсә бирергә җыеналар? Шул турда сорашыйк әле. Кызлар яңа ел җитәйме?
Әйе.
Кулыгызда сумкалар да бар икән, бүләк менән дә?
Бүләк түгел шул.
Нишләп?
Әле алмаган.
Ә булай алырга уйлыйсызмы соң?
Уйлыйбыз, әниләргә, туганнарга.
Нишләп чыга алырга дип уйлыйсыз?
Әле список язмаган.
Исемлектә язасызмы?
Конечно, инде ансыз булмый.
Ә булай ниндирәк бүләкләр аласыз гадәттә?
Сувенирлар, открыткалар или бренди набор, йомшак уенчыклар инде, духилар инде, бизәнге шәйберләреннән. Әйе, әниләргә инде алабыз.
Әйе. Ә менә үзегез бүләк алырга яратасызмы?
Яратабыз.
Яратасызмы?
Бик яратабыз.
Нәрсә бүләк итүләрен телисез?
Йомшак уенчык.
Ә син?
Сувенирлар.
Йомшак уенчык дигәннән нинди уенчык телисең?
Ну, берәр зур булсын, нинди дә ярый.
Аю баласы дамы?
Аю баласы да ярый. Главное, күңелдән булсын бүләкләр.
Бүләк бирәсезме сез?
Бирәбез инде. Яңа ел инде ул яңа ел бит инде. Һәркемнең дәген күңел шатлык булырга тиеш. Күңел күтәренке булырга тиеш.
Сез нинди бүләк әзерлисез? Берәр бүләк әзерлисезме берәр якыннарыгызга, танышларыгызга?
Казандагы дусларыма поздравить иттем. Мен дә күптән, минем телефоным юк, күршеләрдән әйткән вакытта поздравить итеп алдым инде.
Алай да менә үзегез быел нинди бүләк көтәсез?
Быел бүләк көтәм туганнарымнан. Кырван чалалар, кырван ите көтәм. Кар елны бирәләр. Туганнарым гына түгел, дусларым да бирәләр.
Сез ялгыз гына яшисез, имәр ки?
Ялгыз гына яшим. Ялгыз гына яшәмим, Аллаһы Тәгаләм бар менем. Аллаһы Тәгаләм яхшы фәрештәләре бар, яхшы бәндәләре бар, ялгыз яшәмим.
Сез инде пенсиядә бит
әле. Пенсиядә кешедән әҗәт алып яшәгәнем юк.
Ә болай җитмәгәндә нишлисез?
Җитмәдә дип зарланганым юкмы? Җитәдә бетәдә. Мәгәндә базарга чыгам, эш пешмәм саптам. Мәйле картайдым, картайчан да җырып алам әле, Аллаһа шөкер.
Әлбәттә, Казанда бүләк сатучы урыннар әз түгел. Төрле кечкенә-кечкенә кибетчекләр дә бар, зур кибетләрдә дә инде кыйбатлы бүләкне сатып алырга була. Җаның теләсә, татар милли рухындагы бүләкләр дә табырга була. Яңа елга бүләк алдыгызмы әле?
Әлегә юк, калмаган идем шул әле.
Нишләп?
Акча бетеп киткән иде.
Ә болай да яңа елга бүләк алырга планлаштырасызмы?
Әлбәттә.
Кемнәргә нәрсәләр алырга уйлыйсыз?
Кем булуына карап, мин җавап кылы булуына карап инде бүләк алабыз.
Шулаймы? Кемнәр соң сез бүләк ала торган кешеләр?
Бик югары сәнгатьне бәяли торган, югары җаваплы, югары әдәбиятны бәяли торган шундый кешеләр күбрәк. Һәм инде туганнарым, әнием. Беренче булып бүләкне әниемә сайладым. Әниемә Кытай атласыннан тегелгән бик матур затлы халат алдым. Инде алып куйдым.
Мен бөлек алырға ұялатмаймын. Мен өзім бөлек берген жатам. Мен бөлек бергенде мен ол хатты қатты сүйемін. Мен оны ұнатамын. Неше деймін? Мен ұялатмаймын бөлек алыр.
Бөлек берем.
Ұялатам.
Яңа жылға ниге бөлек? Бәр бөлек итесіз.
Кішісіне қара бөлек берге керек. Кімгедір китап, кімгедір конфет, кімгедір шоколад, деме? Кімгедір бір әтірлі мотор открытка яна, шешек. Мәселен, арақ яратқан кішіге водкамын. Бөлек етсең, оны бір қуаныр еді. Ләкін онды бөлекіне беріп болмай, бірге ярамайды.
Сіздер бөлектер сайлай бастадыңыз ма, жоқ ма?
Мен бөлектер бір уақытта да бөлек еткенім, яңа жыл.
Кешле?
Ғадетке кірмеген. Әбе балаларда болмаған еді оланды қандай. Татарлар сондай ғадет жоқ бит.
Мына кішкене балаларны сиендірер үшін шырша түбіне кімдер бөлектер қоялар бит енді. Онды ғадетте жоқ ма сіздің үйде?
Жоқ, біздің ғадетке кірмеген ол.
Әмінен бұл алайды, шындай бөлек беруге әм алуға қарата бейтараплық. Ну, нинди қанунға сыясың, нинди нәрсе?
Айта алмаймын, нинди қанунға сыйған.
Бұл енді сараңдық түгелді?
Жоқ, сараңдық түгел, мен юмарт кіші.
Юмарт кіші ме?
Елді асырылар, ақша берем.
Бір ішкі тұйғы деп кін айтырға бұла енді?
Шолай деп айтырға бұла, шынғы көнекмеген біздің нәселде ондай ғадет, күріп ғадет жоғы. Яңа елға нелілер бұла кетірге.
Қазан кибетлеріне Найлалан білен шыққан едік. Ишеткенігі ше яңа елда бөлек беру шауқымына берішмеушілер де бар екен. Оның қарауы оларыны азырақ яратмайлардыр. Білгішілер бұл күндерді ары бітіп, нервыларыны туздырып бөлек деп шапмасқа. Әбулғанына риза болып, көбірек уақытыны үйде, ғойлі, балалар білен өткерілге кенеш еті. Тәмлетіп ошарға пішірірге, үйіне безерге, көршін білен өтіріп, ше ешіп нехайет хәлдерін білерге, ел бойына уақыт жетмеген ішілерге уақыт табу, ол да шын бөлек боларға мүмкін. Уфада да халық бөлекілер әзірлейіп, қойбір кішілер білен біздің хабаршыбыз Мүнер Уафин аралашты.
Ғадатта біз кішкене ғана сувенирлар, өзі китап, календарлар бөлек етерге яратамыз. Хәм оларға да яратамыз бөлек ме?
Байрам байрам болар атайш. Һәр кем өзінің якын кешесін нисектер қуандырырға тырышат атайш. Әйтәк, өткен жылға келгенде, мәсәлән, мен қатыныма кереккен техника әйберләр бөлек итә торғайын. Сен булһынмы онда электрон үлсәү, булһынмы шундыйрак күңелгә якын килгән бөлек булар атайш. Һәм аны бирү ялагы үзе бер матур күрнеш булар атайш. Ягъни, бөлекте болай гына тегек, ябай бер әйбер тапшырганлык түгел. Бүген магазиннарда күп нәрсә хаталар бидәүс әйберләр шуларны бидәп, сәскәләп матур итеп бөлек тапшырганда итәлекле була.
Бөлекләр бирергә дә аларга да ярата. Чөнки алар әйбәтләр, полезлар, кешеләргә ярдәм итәләр. Мин үзем мәктәптә укыгач, әниләр, әтиләргә бүләкләр эшләп кайтам. Без әти белән магазинга барып, матур фарфор күршәк күрдек. Аннан соң хат язып Кыш бабайга. Яңа ел төнендә Кыш бабай аны менә китерәчәк.
Юк, вакытым булмады, бүләк әзерләргә вакытым булмады. Яңа ел минем өчен праздник түгел, бәйрәм түгел.
Бүләк бирү ягыннан мин үзем шатмын. Бүләк алырга, бүләк бирергә яратам. Балаларыма бүләк бирергә, оныкларыма, балаларымнан да бүләк алырга яратам. Бүләк өчен әби кешегә шәй шикәр, әйбәт.
Мин Әлифба дигән балалар бакчасына йөрим. Әтигә, әнигә балалар бакчасында бүләкләр ясап алып кайтам. Кыш бабай мине матур-матур вертолет китерә. Төнне ул сәх фикерне куеп китә.
Бу фикерләрне Уфада Мөнир Уафин туплады. Киләсе елларда без бәйрәм табыны турында сөйләшербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кемнәр ниләр әзерли? Быел нинди ризыклар модада? Табында татар милли ашларына урын бармы? Һәм иң мөһиме, тәмле әйберләр күпмегә төшә.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.